на хвалях Радіо Свобода у Мінську 20 годинов у Пражской студии на вину Сергій Навумчик у ефірі випуск міжнародних повідомлень. Однослово посланник США по Північній Кореї Стівен Босуорт виказав занепокоєність заявами Пхеньяну відносно протягу ядерних розпрацьовок і створення атомної зброї. Падчас сьогоднішнього виступу у Сеулі він відзначив, що КНДР і знов підтвердила своє жадання володець ядерної зброї. І він сказав так само, що повідомлення Пхеньяну потребують додаткових тлумаченнів. Раніше Північна Корея проводила ядерні випробування на підставі використання плутонія. У Афганістані анулювані виніки голосування на президентських і місцевих виборах на 450 з 28 тисяч виборчих участків. Гэта зроблена з причини виявлених порушенняў. Тым часам, паводле абвешчаных сёння Цэнтральнай выбарчай камісіі прамежкавых вынікаў і апрацоўкі 2/3 бюлетэняў, на выбарах прэзідэнта першае месца застаецца за дзейным кіраўніком Афганістану Хамідам Карзаем. Ён мае 48% галасоў. Ягоны асноўны супернік, былы міністр замежных справ доктар Абдуло, набраў 32%. Канчатковыя вынікі галасавання будуць абвешчаныя пасля праверкі ўсіх скаргаў і заяў пра парушэнні. Тегеран заклікав Злучені Штати поважати призначення міністром оборони Ірану чоловіка, якого в США і в Аргентині підозрюють у дотичності до терористичного акту у єврейському культурному центрі у Буенос-Айресі. На минулому тижні Вашингтон назвав кроком назад затвердження вищим законодавчим органом Ірану Ахмада Вахідзі на посаді міністра оборони. Осудило призначення і Аргентина. Тегеран неодноразово адринав ствердження об дотичності теперішнього міністра до теракту, здійсненого у 94-му році, у виніку якого загинули 85 чоловік. Ізраїль підтвердив намір протягувати будівництво поселища на західнім березі Йордану, не глядячи на критику з боку Злучених Штатів. Міністр транспорту Ізраїля заявив сродкам масової інформації, що у ближайші дні прем'єр-міністр Беньямін Нетаньяху прийме рішення відносно будівництва сотнів домів. Вашингтон виказав незгоду з намірами Ізраїля і відзначив, що плани будівництва ускладняють створення умов для перемов по мирним урегулюванням. Ви на хвалях «Свободи» у ефірі випуск новинов. У Пакистані знойдзене тіло трьох забітих поліціянтів, які аховували чыгуначны мост. Паводле ўладаў, злачынства здзейсненае ў горадзе Хасан-Абдал на захад ад Ісламабаду. Паколькі ўсе трое былі забіты стрэлам у галаву, паліцыя мяркуе, што ахоўнікі спалі падчас нападу. Урад Пакістану сёлета неаднаразова заяўляў пра свае перамогі ў змаганні з баевікамі, але тым не менш, як заўважаюць заходнія СМІ, напады працягваюцца на тэрыторыі ўсёй краіны. Асноўнай зонай агрэсіі баевікоў застаецца паўночныя заходнія раёны на мяжы з Афганістанам. У сталіцы Венесуэлы Каракасе адбыліся шматтысячныя маніфестацыі прыхільнікаў і праціўнікаў прэзідэнта Уга Чавеса. Удзельнікі акцыі падтрымкі прэзідэнта выказаліся супраць планаў размяшчэння амерыканскіх войскаў на базах у суседняй Калумбіі. Праціўнікі Чавеса абвінавацілі яго ў аўтарытарызме. Днямі ў шэрагу краінаў Еўропы, Лацінскай Амерыцы, а таксама ў ЗША прайшлі акцыі, ў часе якіх маніфестанты абвінавацілі Чавеса ва ўмяшанні ў справы іншых краінаў і ў абмежаванні свабоды слова ў Венесуэле. Уга Чавес зараз знаходзіцца з візітам у Тэгеране, пасля чаго ён мае наведаць Беларусь. У Македоніі і Болгарії абвешчаная жалоба па загіблых, якія патанулі на македонскім караблі на возеры Ахрыт. Патанулі 15 болгарскіх турыстаў, усяго на борце было 57 чалавек. У 200 метрах ад берагу карабель разламаўся, патануў на гэтулькі хутка, што ў пасажыраў не было часу апрануць выратавальныя камізэлькі. Прычыны трагедыі высвятляюцца, пакуль вядома, што карабель быў пабудаваны 70 гадоў таму і быў разлічаны на меншую колькасць людзей, чым перавозіў. Міністр транспарту Македоніі Міля Янакеўскі падаў у адстаўку. Грузінскі паўнаважаны па правах чалавека Сазар Субары і прадстаўнікі апазіцыйных палітычных партый у Грузіі выказалі пратэст у сувязі з датэрміновым вызваленнем 4 былых паліцыянтаў. Яны былі асуджаны на 8 гадоў пазбаўлення волі за забойства банкаўскага супрацоўніка ў пачатку 6 году. Летась у лістападзе асуджаным удвая скарацілі тэрмін пакарання, ў суботу вызвалілі умоўна-датэрмінова. Блізкія забітага лічаць, што да злачынства мелі дачыненне высокапастаўленыя супрацоўнікі Міністэрства ўнутраных справ. Вы слухалі выпуск навінаў, а зараз наша нядзельная праграма.
У пражскай студыі Радыё Свабода вас вітае Сергій Шупа. 5 верасня ў Менску адбыўся з'езд партыі Беларускага народнага фронту. Галоўнай падзеяй на ім стала абранне старшыні. Новым старшынём партыі быў абраны Алексей Янукевіч. За яго прагаласавала 174 дэлегаты, за ягонага суперніка Лявона Баршчэўскага 144. Сёння мы прысвецім гэтай падзеі значную частку нашай праграмы. Як варта ацаніць вынікі з'езду БНФ? Ці варта назваць гэта канцом пэўнай эпохі або толькі чарговым крокам у рамках дэмакратычнага працэсу? Ці можна сказаць, што Лявон Баршчэўскі, Вінцук Вячорка да Віктар Івашкевіч ўжо не выйдуць на першыя ролі ў БНФ, якая іх новая ніша ў палітычным жыцці? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Пражскі акцэнт» адказваюць палітолях рэдактара газеты «Новы час» Алексей Кароль, палітолях памочнік Александра Мілінкевіча Алесь Лагвінец і палітычны аглядальнік газеты «Беларусі і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Як нашы ўдзельнікі размовы ўспрымаюць вынікі з'езду БНФ? Ці згодны вы з тым вызначэннем «канец эпохі», якое зараз у многіх на устным, прынамсі у размове пра саму партыю Беларускага народнага фронта? Ці можна сказаць, што гэтыя людзі, якія былі да з'езду кіраўніцтва партыі, гэтыя без перабольшання легендарныя постаці беларускай дэмакратычнай апазіцыі, якія ўвайшлі ў палітыку ў канцы 90-х, Лявон Баршчэўскі, Віктар Івашкевіч, Вінцук Вячорка, што яны ўжо пасля гэтага з'езду наўряд ці выйдуць на першыя ролі ў сённяшнім беларускім народным фронце? І што гэта азначае для сітуацыі ўнутры БНФ і для ўсяго апазіцыйнага і агульнадэмакратычнага руху ў Беларусі? Алексей Кароль, ваше меркаванне.
Мне узгадваецца адзін эпізод, колькі год назад мы з калегай у Вільні праязджалі і ўбачылі столік, сцяг Саюдзіса над гэтым столікам, і стаяў стары чалавек, які нешта там прадаваў. Я запытаўся, што гэта, і пачуў адказ. Так дажывае стары Саюдзіс. Гэта адна сітуацыя, калі Саюдзіс і Саюдзіса выйшлі партыі і ўжо былі пры ўладзе, і стары Саюдзіс сапраўды знік. Гэта нармальны працэс. З БНФ атрымалася іншая гісторыя ў беларускай сітуацыі. Дэмакратыя не ўсталявалася, з яго выйшаў шэраг партый, але тым не менш працэс перапыніўся, аўтарытарны рэжым. І ён замяніўся на працэс маргіналізацыі, калі ўсе партыі змяншаюцца ў памерах, драбнеюць, і калі ім трэба выжываць і выстаяць. На мой погляд, БНФ у гэтым агульным працэсе трымаўся найбольш прыстойна, з вялікім гонарам, і з'езд паказаў таксама, што БНФ усё ж такі выстаяў. І я прасэнюў гэты з'езд усяго толькі як эпізод у шмат вымяральным працэсе і маргіналізацыі, і барацьбы за выжыванне, і барацьбы за свае ідэалы. Эпізод у аптымістычнай трагедыі Беларусі, якую яна перажывае апошнія 20 гадоў. Аптымістычны контрапункт – гэта незалежнасць і суверэнітэт. І сапраўды, гэтыя легендарныя фігуры, якія пералічаныя ў вашым працэсе, адыгралі найвялікшую ролю. Яны ўжо ўвайшлі на старонкі гісторыі, і яны яшчэ засталіся і застаюцца ў палітыцы. Я не ведаю, ці выйдуць яны на першыя ролі ў БНФ. Я думаю, што яны могуць выйсці на першыя ролі пры змене агульнай сітуацыі ў Беларусі, калі будзе новая хваля дэмакратызацыі. Яна выспявае, зноў выспявае сітуацыя альтэрнатывы. І гэтыя шансы маюць тыя маладыя, якія зараз па сутнасці перамаглі ў партыі. Мне падаецца, што гэта не трагічная параза для адных, хутчэй за ўсё гэта ілюзорная параза і дастаткова умоўная перамога для другіх. Ідэальны варыянт сумяшчэння пазіцый, і я думаю, да гэтага, па крайняй меры, яны павінны імкнуцца.
Спадар Кроль, вы сказалі аптымістычная трагедыя, я ўдакладню, ўсё-ткі галоўнае слова трагедыя?
Галоўнае слова аптымістычнае, таму што лёс аўтарытарнага рэжыма, які ўзнік на сколку былой савецкай імперыі, гэта лёс на скон, і я думаю, што ў дастаткова хуткім гістарычнай перспектыве агульная перамога дэмакратычнага працэса, а стала быць і тых ідэалаў, і магчыма арганізацыі, якая іх падтрымлівала яшчэ наперадзе.
Дякую, гэта было меркаванне Алексея Караля. Алесь Лагвінец, як вы глядзіце на гэтыя падзеі? Гаспадар Кароль казаў пра тое, што гэта дастаткова нармальны працэс, але мне здаецца, для тых многіх людзей, якія ўваходзілі беларускую палітыку ў канцы 80-х, тое, што адбылося на з'ездзе, гэта бачна ўжо па форумах в інтэрнэце, па выказаннях тых дэлегатаў з'езду, якія там прысутнічалі, гэта ўсё-такі ледзь не драма, трагедыя, яны это вельмі балюча ўспрымаюць.
Мне падаецца, што адказ ім даў спадар Башэўскі сваім віншаваннем, якое ён зрабіў спадару Янукевічу. І гэта вельмі важна, што ён прызнаў тыя вынікі, якія ёсць. І ўвогуле сама дыскусія ў партыі БНФ, выкарыстанне дэмакратычных працэдураў і такі вынік галасавання, я лічу, гэта перамога партыі БНФ сёння. Яна задае кантэкст для іншых партыяў, якія сапраўды змагаюцца з вельмі цяжкімі выклікамі сёння. Паказвае, што партыя не ёсць прыватным маёнткам якога кольвек лідара, а яна ёсць структурай аднадумцаў, якія маюць супольныя мэты, якія дэмакратычна абмяркоўваюць свае бачанні і ў той жа час, якія вядуць паміж сабой канкурэнцыю на падставе агульнапрызнаных працэдураў. Вось гэты працэдурны момант, дзе кантэкст задае партыя БНФ для іншых дэмакратычных структураў, ён вельмі важны. Ведаеце, калі адбываецца дэмакратычная змена кіраўніцтва і партыя па-ранейшаму застаецца існаваць, для шырэйшага грамадства гэта вельмі добрае пасланне наконт таго, што дэмакратыя ці проста працэдура не абавязкова знішчыць усё да звання, прымусіць будаваць усё адноўку. Не, жыццё працягваецца, і я думаю, што патэнцыял тых лідараў БНФ, якія сёння не на першых ролях, даволі вялікі, і яны яшчэ могуць шмат чаго зрабіць. Я б не выкрэсліваў згодны цалкам са спадаром Каралём, я б не выкрэсліваў іх цалкам з публічнага палітычнага жыцця, якраз надварот. Думаю, што ім таксама хопіць палітычнага і жыццёвага розуму, каб вытрымаць паузу, даць магчымасць новаабранай камандзе зрэалізавацца і выканаць тыя свае праграмныя палажэнні, якія ў іх былі, і вытрымаць таксама пэўную паузу, што тычыцца публічнай крытыкі. Некаторыя учора эмацыйна крышку грашылі пэўныя выказванні. Я думаю, што розум усё ж такі пераможа, і варта разглядаць гэтую сітуацыю як перамогу партыі БНФ. Я б не казаў такімі вялікімі фразамі на конт канца эпохі. Не, ёсць натуральны працэс. Я вельмі хацеў бы, каб такі самы працэс перанёсся на ўсю нашу краіну, каб была жывая публічная дыскусія і каб вынік такой дыскусіі потым прызнаваўся ўсімі яе ўдзельнікамі.
Атрымліваецца, што БНФ зноў паводле сваёй назвы, фронт, это той, хто наперадзе, зноў паказвае, як вы кажаце, іншым палітычным партыям, іншым структурам, як можна дэмакратычна мяняць кіраўніцтва паводле працэдуры, паводле ўсіх правілаў. На вашу думку, ці ёсць такая патрэба ў нейкіх іншых палітычных партыях? Сергею Калякіну, Анатолію Любецьку даўно ніхто не кідае выклік у сваіх партыях.
Ну, гэта пытанне да гэтых партыяў. Я думаю, што менавіта сябрам партыяў вырашаць, наколькі там стабільная сітуацыя, наколькі патрэбны перамены ўнутры гэтых партыяў. Відавочна, што на фоне 15-гадовага кіравання аўтарытарнага кіраўніка ў краіне, таксама доўгія тэрміны кіравання партыйных лідараў, яны не з'яўляюцца натхняльнымі і якімсьці іншым узорам для грамадства. І я думаю, што якраз у дадзеным выпадку палітычныя партыі мусілі бы паказваць магчымасці іншыя, гэта значыць, мусіла быць нармальная здаровая дыскусія і здаровая ратацыя партыйных лідараў.
Дзякуй, Павлюк Баковскі. Тыя палітыкі, якія на з'ездзе, скажам так, адышлі трошкі ў цень, ці, скажам, больш рэзка атрымалі паразу, Баршэўскі, Івашкевіч, Учорка, ці здолеюць яны ўспрыняць это дастаткова спакойна ў рамках дэмакратычных працэдураў, ці здолеюць яны не рабіць нічога такога, што пойдзе на шкоду БНФ, ну і ў цэлым ваша ацэнка учорашніх вынікаў з'езду.
Ну, я не бачу у тым, што адбылося на з'ездзе партыі БНФ, ніякай трагедыі, ніякіх рэйдарскіх захопаў, як выказваліся некаторыя былыя кіраўнікі партыі. Важна тое, што працэдура адбылася дэмакратычна, важна тое, што былы кіраўнік партыі Лявон Баршэўскі прызнаў гэтую працэдуру і заклікаў сваіх прыхільнікаў утрымацца ад нейкіх дэмаршаў. Іншая рэч, што сапраўды ў беларускай палітычнай прасторы не было, ну ці амаль не было добрых прыкладаў, калі ў партыі мянялася кіраўніцтва і што адбывалася ў выніку з гэтай партыі. Звычайна былі расколы ў партыях. І от у дадзеным выпадку мы бачым, што расколу не адбылося, ну ці ось кім разе зараз пакуль нема падставаў нават разважаць на гэты конт. Іншая рэч, што партыя пры змене гэтага кіраўніка памяняла пэўныя свае арыентыры, зрабіла стратэгічны выбар. І падобна, што партыя ўжо будзе арыентавацца не на працу ў кааліцыі найперш, а на працу з тымі, хто ёй па каштоўнасцях, па ідэалогіі больш блізкі. І ў дадзеным выпадку праўдападобна, што гэта можа пайсці ў тым ліку і на карысць партыі самой, бо раней у шэрагах партыі ўзнікалі пытанні пры супрацоўніцтве з неблізкімі ідэалагічна структурамі, такімі як партыя камуністаў беларуская і гэтак далей. Узнікалі спрэчкі, і вось у дадзеным выпадку магчыма аднадумства будзе на карысць.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт», прысвечаную вынікам 12-га з'езду партыі БНФ, які адбыўся 5 верасня. Мы працягнем перадачу праз некалькі хвілінаў, а зараз прапануем вашай увазе інтэрв'ю з Алексеем Янукевічам, якое мой калега Віталь Цыганкоў узяў яго учора адразу пасля абрання яго старшынём партыі БНФ.
Што вы зараз адчуваеце ў гэты момант, праз літаральна некалькі хвілінаў пасля перамогі, ці гэта можа радасць, хваляванне, пачуццё адказнасці, якія вас пачуцці прываліваюць?
Безумоўна, пачуццё адказнасці самае моцнае. Таксама ёсць, канешне, пэўнае пачуццё, не ведаю, як яго лепш акрэсліць, скажам так, той факт, што шмат якія прадстаўнікі нашай фронтаўскай эліты, больш сталага пакалення сёння адмовіліся вылучацца ў СОЕМ. Я не скажу, што мяне гэта бянтэжыць, але гэта сумны для мяне факт. І вобшем, я зараз думаю, якім чынам можна гэтых людзей ўсё ж такі прыцягнуць да актыўнай партыйнай дзейнасці ў будучыні. І я спадзяюся, што калі яны пабачаць, што нічога такога страшнага тут з партыі не адбываецца, нікому партыю не збіраюцца там прадаваць, распускаць і так далей, паколькі, на жаль, ўсё ж такі шмат такіх стэрэатыпаў было запушчана непраўдзівых, то вось гэтая першая эмацыйная хваля сыдзе, і яны далучацца. Можа быць, не з усімі атрымаецца наладзіць ізноку добрыя працоўныя стасункі, але я буду для гэтага прыкладаць усе намаганні, я буду звяртацца з просьбай да гэтых асобаў, каб яны далучаліся да працы па рэалізацыі гэтага пляну. Я думаю, што буду прапаноўваць некаторым з іх узначаліць камісіі фронту. І я паўтаруся, што самыя вялікія спадзяванні складаю на тое, што з цягам часу, можа быць, пройдзе 2-3-4 месяцы, яны змогуць пабачыць ўсё ж такі, што партыя сапраўды рухаецца ў тым кірунку, які я намеціў, які я абяцаў, і эмоцыі саступіць месца ўсё ж такі адказнасці і партыйнаму патрыятызму. Я спадзяюся, што яны будуць актыўна працаваць і надалей. Можа быць, нейкі перыяд паўзы ўсё ж такі адбудзецца.
Што вы скажаце тым, хто сцвярджае, што зараз партыя ляжа пад Александра Мінкевіча?
Ведаеце, я ўжо пасля з'езда не лічу, што трэба нешта казаць такім людзям. Я думаю, што проста справамі вельмі хуткім часе мы зможам прадэманстраваць, што партыя, наадварот, будзе выходзіць з ценю іншых палітычных сілаў, будзе набываць сваё яснае, выразнае аблічча. Я думаю, што проста мае справы адкажуць гэтым людзям.
6 гадоў вы былі намеснікам старшыні партыі БНФ, але па-за рамкамі партыі БНФ вы не настолькі вядомы палітык, як, можа, іншыя кіраўнікі беларускіх палітычных апазіцыйных партыяў. Што вы збіраецеся з гэтым рабіць? Як вам выходзіць з ценю вядомасці ў гэтым вузкім колі на агульным нацыянальным узроўні?
Ведаеце, я лічу якраз гэта вялікім плюсам, паколькі ў нейкім ступені вось гэта старое пакаленне, яно жорстка асацыявалася ва ўсіх дэмакратычных партыях, не толькі ў БНР, з назвамі сваіх партыяў, з пэўнымі дзеяннямі, з пэўнымі стэрэатыпамі. І сёння я лічу, я толькі першы прадстаўнік больш маладога пакалення беларускіх палітыкаў, які вызначалі беларускую партыю. Я думаю, што гэта наперадзе ў іншых палітычных партыях. І я лічу, што гэта ёсць моцным маім плюсам дзеля таго, каб здабыць прыхільнасць вядома цікавість у громадстві, поскольку сам цей факт, і він, з одного боку, я сподіваюся, притягне цікавість у людей, що от у БНФ відбулася така достатньо кардинальна зміна, а з іншого боку, певні стереотипи, які замасовані за опозиційними лідерами шмат уже годов, я сподіваюся, що все ж таки вони не розповсюджуються на менш відомих особ у громадстві, таких як я, наприклад. Ну і це дає можливість позиціонувати себе у широкому громадстві з чистого листа, що завжди простіше міняти і ламати ніякі стереотипи.
Говорив Олексій Юнкевич. Події на з'їзді партії БНФ подробязно освітлялися на нашому сайті Свобода.орг. Там ви можете побачити так само фото і відеоматеріали зі з'їзду. Відбувається на нашому сайті і гаряча дискусія на тему з'їзду. З некоторими меркуваннями навідників сайту вас познайомить Сергій Наумчик.
Пише вольний чоловік з Мінську. Щиро віншую. Нехай у Юнкевича хопить імпету і розуму, каб саправди підняти партію. Пише Ілля з Мінську. Невідомість корисна для праці у КДБ. Для політика у першу чергу потрібна відомість. А як її набити, коли нема доступу у сродки масової інформації? При новому керівництві БНФ переутвориться у звичайну тусовку. Пише Н. Віншую з перемогою, Олексій. Відбулося те, що повинно було відбитися. Пише Вітяс. Партії БНФ конець. Спочатку її подамнуть під ліпового одиного кандидата у президента до позиції, створивши ілюзію альтернативи режиму, а потім, коли Лукашенко елегантно переможе, викинуть як непотребщину. Натурально будуть і знову 83%, площа якої здрадять, квіточки на площі перемоги і обіцянні. Вийсце бойкот народом. Усім. І режиму, і закликаючим на вибори від опозиції. І так уже було на опошніх палаточних виборах, коли люди покинули всіх. Пише фініш. На БНФ можна ставити криш. Але гэта один у один повтор того, що було у 99-м, коли гроші перемогли ідею. Пише Юри. Треба чекати з'явлення нової партії Вячорка, Баршевський, Вашкевич. Зім не погоджається Корж з Мінську. З кого ж вона буде складатися, тая партія? Тут же у чим сенс усього того, що ми сьогодні назираємо на з'їзді? Довели пенсіонери-партфункціонери, у першу чергу Вячорка, до того, що у партії попросту нікого нема. 324 чоловіки, здольні приїхати у Мінськ, ди укинуть паперку скриню. Розлічували хоча б на 376, не на шкреблі і того. Тому я бачу тут не розкол. Я бачу тут одиход на пенсію тих, кому треба було одиходити за 100% відовочністю після 2001 году. 8 страчених годов на їх сумлінні – бодай, что и страченная идея БНФ увогуле.
Это были выказывания наведников нашего сайта Свобода.орг, а зараз мы вертаемся до опраского акценту. Нагадаю, у передачи берут удел политолог Алексей Король, помощник Александра Милинкевича Олесь Лагвинец и политичный оглядальник газеты «Белорусы и рынок» Паулюк Пыковский.
Протягнем тему нового лидера у партии БНФ. Господар Король, вы долгий час за свою политическую карьеру находились у керавництва разных социал-демократичных партий. Мается на вазе, что социал-демократичный рух там, где наибольше возникала партия, они менялись, возникали там плыни, фракции и так далее. На вашу думку, накольки важно в внутрипартийном житті менавіта праца со своими однопартийцами? Вось мы маем приклад БНФ, где больше вядомые для публики, для громадян Беларуси были былые керовники и Баршевский, и Вячорка, и Вашкевич. А Алексей Юнкевич, он, як высветилось, мае большую популярность на сегодняшний момент сярод конкретно делегатов з'езда, активистов этой партии БНФ. Так что же важнейшее в партийном житті сегодня? Ці увага и праца своими однопартийцами, ці некая агульнополитичная деятельность? Коли ты займешься агульнополитичной деятельностью, ты можешь сгубить вот это, увагу своих однопартийцев, и тебе могут просто заменить на наступном з'езде. Як ви эту дилемму вырашали?
Ведаеце, галоўная рыса якраз працэса маргіналізацыі па ўмовах аўтарытарнага рэжыма адсутнасць сапраўднай шматпартыйнай сістэмы з выхадам ва ўладу. Барацьба міжпартыйная і барацьба за пэўныя палітычныя праграмы, за палітычны курс, яна замкнёна ў партыі на саміх сябе. І вось гэтая барацьба ўнутры, калі яна не мае сацыяльна-палітычнай лесвіцы з выхаду ва ўладу, яна вядзе да перакосаў і ва ўнутрыпартыйнай барацьбе. І адбываюцца тыя самыя спрэчкі і расколы за, па сутнасці, умоўныя пасады. Гэта якраз вельмі цяжка пераадолець унутры партыі, па сутнасці немагчыма пераадолець. Часткова БНФ гэта ўдалося, і ён як бы вытрымаў гэты ціск і гатовы арганізацыйна, па крайняй меры, да новага наступу. Але наша барацьба ўнутры партыі гэта барацьба ў замкнёным коле з невялікім водгукам за межамі партыі. І таму галоўнае гэта выйсці на новую хвалю. І вось на новай хвалі і Янукевіч, і тыя старыя, а дакладней скажам, сталыя, гэта яшчэ адна асаблівасць партыі БНФ, што старыя, не ёсць старыя, сталыя, 50 гадоў, самы росквіт для палітыка. І, скажам, адносіны былі б абсалютна іншыя і ў партыі, калі б яны былі міністрамі, былі парламентарыямі ў нармальным парламенце, і тады іх уплыў унутры на партыю зліваўся бы як з унутрыпартыйным, так і з агульнапалітычнай дзейнасцю. Калі гэтага няма, адбываюцца вот такія мікрадрамы, сапраўдныя драмы для тых людзей, якія дзейнічаюць у партыі. І я успамінаю тонкага, звонкага Івашкевіча, вячорку з рамантычным позіркам. У іх былі справы ўжо ў маладых за спіной. Каб не было талакі, я не ўпэўнены, што адбыўся б і беларускі народны фронт. У сённяшніх маладых такіх заслуг за плячыма да таго, як яны ўвайшлі ў БНФ, няма. Іх станаўленне адбывалася ў шэрагах партыі. Ідэальны варыянт у нашых сённяшніх беларускіх умовах, каб гэта ўсё ж такі і маладыя, і сталыя, прынамсі ў БНФ, змаглі выйсці на ідэальную сумяшчэнне і вопыта, і маладосці. І пазбеглі самай вялікай пагрозы ўнутрыпартыйнай барацьбы, якая адбірае сілы, нервы і не дае дзейнічаць па-за межамі гэтай партыі дастаткова ўплывова. Гэта барацьбы толькі за пасады, і зразумець, што гэта пасады, пакуль што абсалютна умоўныя.
Я хацеў бы выказаць свае думкі на гэты конт. Мне падаецца, што ў нашым грамадстве з прычыны такога аўтарытарнага рэжыму, які існуе сёння, не так шмат людзей здольных да палітычнага дзеяння. Мы часам дзейнічаем так, як быццам бы ў нас існавала дэмакратыя, так, асабліва ўнутры апазіцыйнага асяродку. А ў той жа час у нас мусяць быць іншыя метады дзейнасці і таксама ацэнкі таго, што адбываецца паміж намі і вакол нас. Дык вось жа, калі браць прыклад Алексея Янукевіча, то ён мне падаецца пэўным узорам мэтанакіраванага паслядоўнага палітычнага дзеяння. Калі ён дамогся, паставіў перад сабой пэўную мэту, і ён яе дамогся, так? І такія дзеянні, яны ў кантрасце з даволі гучнымі палітычнымі заявамі пэўных людзей, якія далёка не заўсёды ўлічваюць наяўныя магчымасці і наяўныя рэсурсы. Ведаеце, мяне ў 2007 годзе на першым сойме пасля твайго абрання на старшыню вельмі здзівіў спадар Баршчэўскі, які казаў, не ацэньваючы стан беларускага грамадства і таксама рэсурсы, якія ён мае, казаў пра неабходнасць для Беларусі беларускага Януковіча. У рэшце-рэшт ён атрымаў Янукевіча і адбылася натуральная змена генерацыяў, паколькі маладзейшым, мне падаецца, пакалення, яно больш рэалістычнае ў ацэнцы сваіх магчымасцяў і рэсурсаў і больш паслядоўна іх пераследуе і спрабуе зрэалізаваць. З гэтага гледзяшча, я думаю, што сённяшняя змена ў БНФі, яна вельмі пазітыўная. Мусяць быць маладыя людзі, якія пакуль сёння закрытыя, для іх стаяць велізарныя шлюзы, каб яны змаглі пабываць у інстытутах улады і наўпрост працаваць з людзьмі, але у таго ж Алексея Янукевіча велізарны досвід можа быць большы, чым у спадара Баршчэўскага па непасрэднай працы з выбарцамі, калі ён абыходзіў людзей, кантактаваў з імі непасрэдна. І гэта вельмі важная таксама рыса. Варта пераходзіць на вось не толькі публічныя заявы ў інтэрнэце, так, а на рэальнае дзеянне з аднадумцамі, таксама рэальнае дзеянне з выбарцамі, калі ёсць наўпроставы кантакт. На вялікі жаль, апасродкаванага кантакту праз медыі агульнанацыянальныя у нас сёння няма.
Любаковскі, як вы бачыце далейшы палітычны лёс Алексея Янукевіча? Ці мае ён шансы вырасці палітыка вядомага не толькі ўнутры партыі? Задаючы гэта пытанне, нагадаю, што ён сам кажа, што хоча быць прэзідэнтам. Апошні раз гэта ён сказаў на нашых хвалях у дыскусіі з Віктарам Івашкевічам напередадні з'езду.
Па пакуль што па ўзросце Алексею рана прэтэндаваць на гэтую пасаду, але сапраўды я хачу пагадзіцца з Алесем, што тое, што Алексей Нікавіч ставіць перад сабой, гэта можа выглядаць як некія, можа быць, другараднае з пункту гледжання такой ідэалістычнага ўспрыняцця палітыкі мэты, ён іх дасягае. І ён ідзе па прыступках паступова, і што ў беларускіх умовах досыць складана займацца палітыкай, ён ёй спрабуе займацца, і я не магу сказаць, што бачыў за Алексеем Янакевічам нейкія дзеянні, якія выклікалі бы у мяне пытанне з пункту гледжання этыкі ці нешта падобнае. У той час, калі палітыкі больш сталага веку ўжо паспелі заплямяць у некаторых выпадках сваю біяграфію падчас партыйнай барацьбы. Трэба зазначыць, што гэта не абавязкова ёсць плюсам да Янукевіча, бо кулуарная барацьба заўсёды мае вялікае значэнне, і я вось да гэтага з'езда быў не ўпэўнены, што ён сапраўды можа перамагчы, карыстаючыся гэтымі метадамі. Але разам з тым падобна, што у гэтага чалавека паверылі, і як мінімум палова фронту прагаласавала за яго. Іншае пытанне, што другая палова фронту будзе ці чакаць, ці называць яго перамогу на з'ездзе рэйдарскім захопам і нейкім чынам адмоўна рэагаваць. Трэба пачакаць, як гэта рэальна будзе адбывацца. Разам з тым, я вось асабіста не чакаю, што Алексей Янукевіч пачне чысткі ў фронце. Падобна, што ён будзе працаваць з тымі людзьмі, якія былі яму канкурэнтамі падчас вось гэтага з'езду. Ён будзе з імі працаваць, ён будзе нарабіць ім нейкія прапановы, але разам з тым ім самім будзе складана прыняць гэтыя прапановы. Ці знойдуць яны адзін аднаго, ці знойдуць кампраміс у тым, каб захаваць фронт і рухацца наперад, пра гэта я пакуль што не гатовы сказаць. Што тычыцца магчымасцяў вырасці да вялікага палітыка, то тут у нас ёсць досыць забаўны палітычны досвед у Беларусі. Большасць уплывовых у партыях фігур невядомы за межамі партыі, ці вядомы палітолагам, палітычным аглядальнікам, але невядомы шырокаму колу. А разам з тым, некаторыя прадстаўнікі партыі, якія не маюць уплыву ў ёй, шырока вядомыя за межамі партыі і ўспрымаюцца як нейкія такія рэпрэзентатыўныя прадстаўнікі гэтай партыі. Прафесар Хадыка ўжо доўгі час не меў вялікага ўплыву ў фронце, разам з тым за межамі фронту ўспрымаўся як дастаткова такая прадстаўнічая фігура партыі БНФ. Я не кажу, што так было заўсёды, але апошнім часам было менавіта так. У Янукевіча зараз будзе адваротны досвед, ён ёсць кіраўніком партыі, але шырокія колы яго не ведаюць. Будзе дзеянне, будуць ведаць.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Мы зробім у праскім акцэнце яшчэ адну паўзу, падчас якой прапануем вам паслухаць інтэрв'ю з Лявонам Баршчэўскім. Алесь Дашчынскі гаварыў з ім учора пасля абвяшчэння вынікаў выбараў. Былы кіраўнік партыі каментуе абранне новага.
Я рэаліст. Наступная прэзідэнцкая кампанія пройдзе фактычна без удзелу БНФ. То есть это будзе в абозе іншага кандыдата лічыцца партыя БНФ. Это шкада, потому что это ёсць шанец у 2010-2011 годзе. З другого боку, авантурныя заявы пра тое, што трэба там разбураць АДС, гэта аслабляе і рэальна аслабіць магчымасці супольнага змагання за паляпшэнне выканадаўства выбарчага. Бо ніводная партыя па асобку не можа выставіць тых патрабаванняў, якія будуць успрымацца беларускай уладай і тымі заходнімі структурамі, якія ціснуць на гэта. Рэальнае аслабленне гэтага змагання за лепшую умову выбараў, каму это выгодна, можна толькі здагадвацца, но это не выгодна Беларусі это ўсё.
Гаспадар Лявон, для вас было нечаканым тое, што перамог Янукевіч?
Рашэнне пра балатаванне старшыню я прыняў в апошнюю хвіліну, і я не мог пралічваць чакана ці нечакана, таму што калі я ўбачыў, што пытанне з прэзідэнцтвам сёння не будзе вырашана, тады ў мне не заставалася іншага выйсця, акрамя як паспрабаваць сёння заняць пазіцыю старшыню і вырашыць это пытанне хаця б у бліжэйшай будучыні. Но вы бачыце, што колькасць галасоў, якая аказалася, значыць, супрацьпартыйнай працы па кандыдату, яна аказалася значна большай, чым гэта было бы дапушчальна, каб сапраўды сур'ёзна разлічваць на ўваход у кампанію прэзідэнта.
Многія звязваюць абранне Янукевіча з абнаўленнем у партыі. Якім яно можа быць, на ваш погляд?
Я дастаткова добра ведаю асоб, якія, так сказаць, гавораць лозунг абнаўлення. Это будет не обновление, это сход в обоз інших політичних сил.
Ці удалося переодолеть раскол у партии БНФ.
Партия БНФ никуда не денется, она есть, она будет. И я думаю, что ей завсёды будет присутничать здоровая плынь, которая сможет обеспечить выход из этого обоза, про который я сказал. Это, конечно, потребуется час. Думаю, что команда, которая пришла, она 2 года до того, как наступит черговый съезд, не допустит своей замены. Але про 2 года, думаю, что и больше спрактикованная, больше подрихтованная молодь партийная, активная, больше рашуча будет партийные справы вживаться. И такие особы, вот как Александр Мехлин, Калиновитый, но будут себе проявить. Я думаю, что партия вернется на рейки, на те, которые ей поставила история.
Чи можно это поравнать с той ситуацией, когда колись на смену Позняку пришел больше молодый Вінцук Вячорка?
Чинник супротивления по поводу взрослого, это завсёды присутничает, это психологично присутничает. Но я не думаю, что это был вирішальний чинник. Вирішальний чинник это был у тем, что были мобилизованы позапартийные ресурсы, как впливать на формат проведения передвыборщих сходов, особливо это в Российской области, где терминово вступали в партию в липень месяце группы людей, как провести сходы, выбрать потребных делегатов на съезд. Мы такой манифестацией не занимались, статут позволяет так робить. Но сутностно это значит то, что этой особы на завтра после з'їзду забудуть, в якій партії вони були, і ніякої партійної партії робити не будуть.
Господар Лявон, ваші плани далі у партії?
В цій ситуації до наступного з'їзду нічого робити не буду. Я буду контактувати з людьми, в яких я вірю. Думаю, буду допомагати керівнику городської організації Віктору Івашкевичу. І буду його помічником і дорадником.
Говорив Лявон Борщевський. А зараз знову звертаємося до дискусії, яка відбувається на сайті Свобода.орг. З міркуваннями її удільників вас познайомить Сергій Навумчик.
Пише дід, старі вовки не хочуть заступати молодим. Заполітикувалися, пише Міронов. Нормальна демократична процедура. Ганоритеся гетим. І я ганоруся тим, що є у Білорусі така партія, де нема вічно живих. Пише Азеп. Як можна у комуністичному обозі АДС, який схиляється до співпрацівництва з русським націонал-соціалізмом, перемогти режим, пише О. Шмат кого ще душить синдром, що партія – це я. Ну, а ми у державі такої живем, де держава – це йон. Хлопці, нічого не здарилося. Можете працювати, як і працювали. Ну, не на самих перших ролях, хіба що. Ні від кого БНФ врятовувати не треба. Устримлюйтеся від резких заявів. Пише Ілля Копол з Мінську. Керівники партії БНФ, замість того, каб якісно рихтуватися до з'їзду, розпочали незрозуміле мені змагання з рухом за свободу, супрацовничуючи у той же час з комуністами. Ось і отримали поразу. Пише Василь. Баршевському треба сходити у обоз до Позняка. Так треба робити і іншим билим депутатам опозиції в Верховному Совєті 12-го скликання, а так само усім сумленним політикам, коли такі ще засталися у партії БНФ. Хопіць гуляти з корумпованими політиканами з АДС. Треба робити білоруську справу, домагатися проведення виборів без уділу Лукашенки.
Це були виказування навідників нашого сайту, а зараз ми вертаємося до праського акценту. Нагадаю, його удільники сьогодні – політолог Олексій Король, помічник Олександра Мілінкевича Олесла Гвінець і політичний оглядальник газети «Білорус і ринок» Павлюк Биковський.
Давайте звернемся до той формулёвки, якая уже прогучала по выниках з'езду БНФ, что именно Александр Мілінкевич есть главным политическим переможцем з'езду БНФ. Логика в этих словах такая. БНФ вырешил покуль не вылучать своего кандидата на президентские выборы, это решение перенесено. Таким чином у потенциального кандидата президента Александра Мілінкевича покуль не заявилася конкурента на эту роль у справоцентристского флангу. З іншого боку, та групповка, якая найбольш затято критиковала Мілінкевича і на з'їзді, і раней, гэтая груповка адышла ад кіраўніцтва. Таким чынам, спадар Кароль, ці можна пагадзіцца з такой палітычнай ацэнкай з'езду БНФ?
Я б так однозначно про гэта не казаў, таму што ў пераносе з'езда, які будзе вырашаць пытанне аб кандыдаце ў прэзідэнты, ёсць, як мне падаецца, і пэўная супярэчнасць і магчыма выклік і пагроза. Гэта з'езд рэванш, гэта працяг барацьбы за ўнутраны ўплыў ці за стратэгію і тактыку на больш высокім узроўні. Галоўнае тут у тым, каб устрымацца ад вузкапартыйных памкненняў і выйсці на ўзровень разумення адзінага кандыдата. Логіка выбараў, асабліва там, дзе ёсць дэмакратычная і шматпартыйная сістэма, гэта саперніцтва партый і вылучэнне кандыдата шляхам адбору праз выбары. В аўтарытарнай сістэме, калі адзіны кандыдат становіцца формай перамогі над дзеючым прэзідэнтам, павінен быць адзіны. Гэта дадае, як кажа сацыялогія, адразу ў нас, у Беларусі, да 10 і больш адсоткаў папулярнасці. Але гэта, я думаю, пакуль што па стану апазіцыі мала вядома. І вяртаючыся, ці падтрымае БНФ зноў новы фармат БНФ Мілінкевіча, сёння я такога адказу не даў. Я думаю, што гэтая спрэчка ўнутры партыі будзе яшчэ працягвацца да будучага з'езда.
Алесь Лагнец, я нагадаю нашым слухачам, што вы з'яўляецеся памочнікам Александра Мілінкевіча і не апошнім чалавекам у руху за свабода. Што вы адкажаце тым, хто сцвярджае, гэта не проста там міфы, але так гучала і ў кулуар з'езду ад той групоўкі, якая не перамагла на з'ездзе. Так вось, яны казалі, што зараз БНФ ляжа пад рух Александра Мілінкевіча за свабоду. Ці збіраецеся гэта рабіць?
Я ўвогуле не выкарыстоўваю бы такія тэрміны, як ляжа, там падпарадкаванне і гэтак далей. У БНФ ёсць свой уласны цэнтр прыняцця рашэнняў. Мінулы з'езд гэта цудоўна прадэманстраваў для ўсяго грамадства, што гэты цэнтр прыняцця рашэнняў ёсць аўтаномным, і ён легітымны, дэмакратычны. Я думаю, што учорашнія падзеі ствараюць пазітыўную дынаміку на правацэнтрысцкім фланзе ці ўвогуле на правацэнтрысцкім адраджэнскім нацыянальна-дэмакратычным фланзе дэмакратычных сілаў. Гэта вельмі добра. У тым, што тычыцца кандыдатаў падчас будучай прэзідэнцкай кампаніі, мне падаецца, варта рэалістычна вызначыцца, што мы хочам дасягнуць, якая наша агульная стратэгія, якім чынам мы хочам змяніць сітуацыю, зважаючы яшчэ на тое, што сёння ўлада наўрад ці пойдзе на змены ў заканадаўстве. Трэба вельмі добра асэнсаваць тое, чаго мы хочам дасягнуць, якія нашыя паслядоўныя дзеянні для таго, каб сапраўды памяняць сітуацыю ў нашай краіне і зрабіць незваротнымі дэмакратычныя змены. Калі казаць пра ўзаемаадносіны Александра Мілінкевіча з іншымі кандыдатамі, то ведаеце, згледзячы часткі лідараў Беларускага народнага фронту і ўвогуле у дэмакратычным полі, пэўныя выказванні яны больш выглядаюць не як канкурэнцыя ідэяў, а як пэўная рэўнасць. Так, Александр Мілінкевіч гэта палітык адзін з самых паспяховых у дэмакратычным асяродку, і ён якраз ёсць прывабным для маладзейшага пакалення людзей, таму што ён умее аб'ядноўваць вакол сябе і дае магчымасць маладзейшаму пакаленню зрэалізаваць сябе. У дачыненнях з Беларускім народным фронтам, так як і з беларускай хрысціянскай дэмакратыяй, я думаю, размова будзе ісці пра партнерскія стасункі, дзе кожны з партнераў зможа выказвацца і таксама казаць пра свае якісьці заклапочанасці, свае прэферэнцыі. Будзем прыходзіць да агульных меркаванняў і, сама галоўна, да агульных паслядоўных дзеянняў.
Павлюк Буковскі, Алексей Янукевіч неаднаразова казаў, што ён ніколі не быў у руху за свабоду і не збіраецца выступаць. Ён выступае за самастойнасць партыі БНФ, але тыя дэлегаты, якія за яго галасавалі, вось гэта, скажам, група, многія з іх так ці іначай супрацоўнічаюць з рухам за свабоду. І гэта менавіта дало аб'ектыўныя падставы для такіх размоваў, што зараз рух за свабоду і БНФ будзе мець больш такія шчыльныя сувязі, чым раней. Як, на вашу думку, будзе выглядаць гэтая дылема? Наколькі сапраўды БНФ будзе самастойным у гэтых адносінах? І ці можна ўжо зараз сказаць, што існуе пасля з'езду большая верагоднасць, што БНФ падтрымае менавіта Александра Мілінкевіча як патэнцыйнага кандыдата ад дэмакратычных сілаў на прэзідэнцкіх выбарах?
Я размаўляў з Алексеем Янукевічам перад з'ездам аб стасунках з іншымі палітычнымі суб'ектамі. Алексей казаў пра тое, што ў выпадку яго перамогі ён лічыць неабходным ладзіць стасункі найперш тымі, хто ідэалагічна блізкі. Мы сярод ідэалагічна блізкіх ён назваў і рух за свабоду, і незарэгістраваную партыю беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Але гэта не значыць, што ён збіраецца стаць часткай руху за свабоду. На мой погляд, падзел паміж партыяй БНФ і рухам за свабоду выкліканы як суб'ектыўнымі, так і аб'ектыўнымі прычынамі. Пэўная рэўнасць сапраўды існуе, але ёсць яшчэ пытанне захавання партыі, калі сябра партыі выконвае або партыйныя, або непартыйныя некія рашэнні руху за свабоду. То бок, для якой структуры ён мае дачыненні, калі раптам узнікае канкурэнцыя ідэяў, што слушна рабіць у дадзенай сітуацыі. На мой погляд, хутчэй за ўсё пры Алексея Янукевіча партыя БНФ не зніме ўсе перашкоды ў супрацоўніцтве з рухам за свабоду, але яны будуць больш прагматычнымі, больш лагічнымі, бо сапраўды шмат якія прадстаўнікі партыі БНФ ёсць сябрамі руху за свабоду, шмат якія прадстаўнікі руху БНФ адраджэння ёсць сябрамі руху за свабоду. Сапраўды штучныя нейкія перашкоды ў іх працы не маюць сэнсу. Іншая рэч, якую стратэгію партыя будзе выбіраць і ці сапраўды падтрымае, допустим, Мілінкевіча ў якасці адзінага кандыдата. Я не думаю, што будзе паўставаць менавіта пытанне адзінага кандыдата ў такім кантэксце, хутчэй за ўсё будзе канкурэнцыя ідэяў, ад якіх рухаў, ад якіх партый будуць вылучаныя апазіцыйныя кандыдаты, і хто з іх можа мець большыя шанцы паказаць сябе падчас прэзідэнцкіх выбараў 2010-2011 гадоў. І вось тут у партыі БНФ будзе магчымасць пагандлявацца і выбраць, з кім яны і каго яны падтрымліваюць, і ці вылучаюць свайго кандыдата. Таму масты, хутчэй за ўсё, тут не спаленыя. Іншае пытанне, што я вот тут згодны з Лявоном Баршчэўскім, які сказаў, што адкладзены з'езд, на якім мусіць вырашацца пытанне, якую стратэгію партыя БНФ будзе мець падчас прэзідэнцкіх выбараў, хутчэй за ўсё значыць пра тое, што стратэгія будзе вырашацца ўсё ж такі на сённяшні дзень, зараз, яшчэ да правядзення гэтага з'езду. І хутчэй за ўсё ўжо сёння, заўтра, ў панядзелак, аўторак пачнецца праца перамоўная паміж гульцамі на палітычнай арэне, з кім будзе партыя БНФ, бо пры ўсіх хібах, якія зараз атрымалі, ну, фактычна ўсе палітычныя структуры ў Беларусі за таго, што яны не ўключаныя ў ўладу, адбылася пэўная маргіналізацыя. Партыя БНФ – та вялікая партыя, у якой ёсць шмат структураў на месцах, і барацьба вот за гэтыя штыкі ёсць сапраўды важным чыннікам у тым ліку паводзінаў некаторых дэлегатаў на гэтым з'ездзе. І тое, што тыя дэлегаты з'езда, якія падтрымліваюць Мілінкевіча, прагаласавалі за Янукевіча, не выпадкова, хутчэй за ўсё, у гэтай сітуацыі у Мілінкевіча будзе больш шанцаў абаперціся на структуры партыі БНФ. Але гэта не выцякае наўпрост з таго, што перамог Алексей Янукевіч, это значыць, што проста партыі БНФ і руху за свабоду трэба будзе знайсці нейкі кампраміс, трэба знайсці агульнае поле для працы. І ў такім выпадку гэта будзе магчыма. Але разам з тым партыя БНФ будзе шукаць, з кім яна і які варыянт дзеянняў яна будзе абіраць.
Я б не ставіў так пытанне ў катэгорыях, з кім партыя БНФ. Партыя БНФ сама па сабе, так.
Пазначацца трэба будзе так. На выбарах.
Ну, я думаю, што сённяшняе кіраўніцтва партыі будзе працаваць над тым, каб выкарыстоўваць патэнцыял Мілінкевіча, які ёсць таксама адным з дасягненням партыі БНФ. Мне здаецца, не будзе перабольшаннем, калі я скажу, што моладзь партыі БНФ паўстала ў 2006 годзе на хвалі масавых пратэстаў, на хвалі таксама падтрымкі Мілінкевічу і на хвалі запісу ў рух за свабоду. Запіс вёўся на ўправе БНФ, гэта моладзь засталася ў партыі БНФ. Гэта цудоўна. Цудоўна, што маладыя людзі знаходзяць сябе ў партыі. Гэта як прыклад таго, якім чынам партыя, ці БНФ, ці БХД могуць далей працаваць у рамках шырэйшай платформы, якая ёсць, што ж такі, пазапартыйная, рух за свабоду.
Самыя цесныя стасункі ў Мілінкевіча з партыі БНФ былі на выбары 2006 года. І рух за свабоду гэта, ну, да, што па з'езду гэта палова партыі БНФ. І таму па разуменні з імі на прынцыповай аснове гэта проста умова актыўнай прэзідэнцкай кампаніі наогул, а не толькі кампаніі БНФ, як і дамоўленасці з астатнімі кандыдатамі. Супраць мангелізацыі, супраць уплыва ўлады ў апазіцыі дэмакратычнай ёсць толькі адзін сродак – гэта паразуменне, якога так не стае нашай апазіцыі, ну і, дарэчы, беларускаму грамадству.
У перадачы «Праскі акцэнт», якая сёння была прысвечаная 12-му з'езду партыі БНФ, бралі ўдзел палітолог Алексей Кароль, памочнік Александра Мілінкевіча Алесь Лагвінец і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Паўлюк Быкоўскі.
Гаворыць Радыё Свабода, наступная старонка нашай нядзельнай праграмы «Званочкі». У сваёй новай перадачы Ян Максімюк абмяркоўвае ідэі і прапановы ад нашых слухачоў.
Добры дзень нашым слухачам у новым выпуску праграмы «Званочкі». Усіх сардэчна вітае Ян Максімюк. На гэтым тыдні сувязі ў нас усё было ў парадку. Слухачы «Свабоды» названілі нам столькі, што калі б не захацелася адказаць на ўсе тэлефанаванні, трэба было прабіць званочкі літаральна штодня. Такой прыемнасці я, на жаль, не магу сабе дазволіць. Таму я зраблю наступнае. Сёння абмяжую свае адказы да мінімуму, а голас дам перадусім вам, слухачам. Званочкі – гэта трыбуна перш за ўсё для вас, слухачоў Радіо Свабода. Званіце. Я, Ян Максімюк, вас слухаю. Нашы слухачы ўсё яшчэ згадваюць у сваіх званках справу канфіскацыі ўладамі храму пратэстанцкай грамады «Новае жыццё» ў Мінску. Вось адно з такіх тэлефанаванняў.
Добрый день. Я лічу, что новое житё повинно отдать свой будинок. По-перше, вселякая улада от Бога. Так что это не улада загадывая. По-другое, коли кто запотребует верхнюю опрытку, отдай ему и кашулю. Коли кто загадает идти зим одну отлеглость, иди две. Верники повинны отдать будинок и приплатить еще.
Сказано небыто слушно. Але уявите себе ситуацию, у якой как раз верники церкви новое житё постановили проверить христианские каштовности минских уладов и запотребовали от их, ну, не в опратку, а інший будинок для своей церкви. Поводле этой христианской логики улады, яким чамусь спотребилось теперешнее помешкание храму, повинны дать не только новый будинок, але еще несколько автомашинов, каб верникам выгодней было этот будинок наведывать. Ці так станется? Я особисто сумняюся. Чаму? Бо, як сказаў калісьці французскі пісьменнік Жан Ануі, кожны чалавек думае, што Бог на ягоным баку, але толькі багатыя ды тыя, што пры ўладзе, у гэтым упэўненыя. Іншы спадар папракае нас, што мы не павіншавалі Лукашэнку і ягонага сына Колю з днём народзінаў.
Вы кажаце і задаць пытанне, і меркаванне, і так далі, і так далі. Вот вы про это Ащемуху, перекладчик некий, что он там перекладает, не знаю, уже четвертый день балду гоняете. А сегодня день рождения Лукашенко, его сына Николая. Поэтому я прошу поздравить его, как бы ни было, но с юбилеем все-таки 55 годов человеку. И вот как бы прикинулись, вы и не знаете этому.
Правду кажучи, Александру Лукашенку и ягоному малолетнему Колі мы присвячаем так шмат месца в наших передачах, что попракаць нас у недахопе уваги да их не выпадае. Что тычыцца конкретно посылання віншавання у розным особам на день нараджэння, мы на такое пакуль не рашыліся. У нас демократичная передача. А значит, калі пачнем посылаць их Лукашенкам, дык слухачы с полным правом могуць запатрабаваць, каб посылаць их и старшыням аблвыканкамаў, ды іхнім дзецям і унукам, а можа нават і чыноўнікам раённага ўзроўню з раднёю. Тады мы проста ляснемся і ператворымся ў некі, прабачце за выраз, канцэрт па заяўках, а не радіё, якое вы ведаеце і любіце. Ну а пра папрок, што мы круцім перадачу пра нейкага перакладчыка Васіля Сёмуху, я скажу пасля наступнага тэлефанавання.
Добрый вечер, это Тина Соколович. Вот что такое кризис, по-моему? Ах, оставьте их, они слепые, вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Это для Яна Максимюка.
Подарыні Тине Соколович, дзякую за цитату з Евангелия ад Матфея. Раздел 15, страфа 14. Обяцаю, что буду про яе, гэтую цитату, думать час от часу. Але хочу при нагодзе сказать вось что. У перакладзе згаданага ў папярэднім званку Васіля Сёмухі гэтая цытата гучыць так. «Пакіньце іх. Яны сляпыя павадыры сляпых. А калі сляпы сляпога вядзе, дык абодва ў яму ўпадуць». Васіль Сёмуха – выдатны беларускі перакладчык. Ён пераклаў шмат выдатных твораў нямецкай літаратуры – Вольфганга Гёте, Томаса Мана, Германа Гесе, Фрыдрыха Ніцше, між іншым. Іспадар Сёмуха пераклаў поўнасцю на беларускую мову Біблію, інакш кнігі Старога і Новага Запавету. Цытаваная намі прыпавесь аб сляпых паходзіць з Новага Запавету, з Евангелля ад Матфея. Дзяржаўнае беларускае тэлебачанне – невычэрпная крыніца натхнення для тэлефанавання на свабоду.
Ляжу па БТ і смех бярэ. Уладзе, відаць, не маецца ў болі рабіць, як толькі за Лукашэнка па полю хадзіць.
Целый свит за ним ходит, жалочие не зводит, аж млея. Робить выгод, и на не что у рослиноводства, разумея. Давно пора землю землеробам отдать, фермеров годовать, их не треба гонять, колесить, колезать. Валерий Корнеевич.
Мае назіранні з дзяржаўнага польскага тэлебачання часоў развітага сацыялізму поўнасцю супадаюць з цяперашнімі назіраннямі спадара Курневіча на беларускім тэлевізійным матэрыяле. Пакуль у тэлевізары паказвалі ўраднікаў, якія хадзілі па полі і вучылі гаспадароў, як сеяць жыта, у Польшчы бракавала і хлеба, і да хлеба. Як толькі гэтыя ўрадавыя мудрацы зніклі з палёў і экранаў тэлевізара, у Польшчы хлеба і мяса стала столькі, што самім палякам не з'есці. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Ці сапраўды нейкаму чалавеку нельга знайсці замены пры жыцці? Здаецца, у Беларусі так думае шмат хто, не толькі гэты спадар.
Адзін таварыш по вашаму радіо гаварыў, што хоть бы дзень пражыць без Лукашэнкі, так он ненавістен. Он не праў. Лукашенко, больше 10 лет мы получали газ с России по цене Смоленской области. Уже за это ему памятник надо ставить. Лукашенко всячески старается и делает. Нет ему замены, нет. Этот товарищ просто не прав, не прав, озлобленный.
Але ёсць і людзі, якія думаюць крыху далей. І за газам па коштах Смаленскай вобласці заўважаюць яшчэ нешта.
Да, действительно, Лукашенко получал газ по ценам Смоленской области. Однако для рядовых наших потребителей, и вы, дороженьки, в их числе, той же самый газ Лукашенко чомусь продавал больше, чем в 2 раза дороже. Так что не помники треба ставить, а разобраться треба, чему это отбывается, и куда и уходят бешеные деньги, полученные за счет разницы в цене, в чьем или в чьих карманах оседают наши деньги.
Спадар Яцкевич закранае, так бы мовіць, біблейскую дылему.
Добрый день, поважана свобода. Вось уже не одной чи чую з вусного президента, як ми будемо готові в землянках жити, каб не потратити суверенітет. Пробачте, наша жена мені такий суверенітет, при якому я буду жити в землянці. Я лепше буду жити у рабстві, але буду раз хоча б год їздити по всьому світу, як люди, і жити як люди, і як калека льготами користатися той країни, у якої попаду у рабство. Мені здається, рабство у 21 веку у Європі більше немає, як у нас.
Про тоє, ці варто було габреям заставатися у ситнім єгипетськім рабстві, ці вертатися праз пустиню в бідни, але свой суверенний Ізраїль говориться шмат у старім заповіті. Подобная дилема, як бачим, узникає в історії раз по раз. Тепер перед йою стоять і білоруси. Я не маю готового отказу на яе. Пригадаю тільки, що Майсей водзів габреев по пустині годов 40. Тия з габреев, якія помнили уєжную египетскую няволю, повимирали. А для тих, хто засталися в живих, Ізраїль видався утульним домом після безлюдної пустині. Наші слухачі не промінули адзначыць у сваіх тэлефанаваннях польска-расійскую гістарычна-палітычную спрэчку пра прычыны Другой сусветнай вайны. Вось такі званок.
Поважаная свобода, заўсёды з цікавасцю слухаю вашай перадачы. Падаваюцца навіны, экспертыза, праскі акцэнт, вельмі слушныя, абгрунтаваныя перадачы. Але 1 сентября, начало Второй мировой войны, передаете выступление Качинского. Польша сопротивлялась, не сдались, еще называют несколько населенных пунктов. Удар в спину большевиков изменил ситуацию. Это серьезно? Удержались бы оборона Москвы, Курская дуга, Сталинградская битва. Не это ли сломало хребет фашизму? Возмущен. С повагой, Берозкин, город Щучин.
Ну, мы передали только то, что сказал президент Польши Лех Качинский. Наколько он был серьезный в своем выказывании, тяжко нам мерковать. Але мы в своих передачах керуемся принципом. Неважно, серьезный или несерьезный политик, але коли он керует некой краиной, дык лепей до его прислуховываться, чем затыкать в уши. Вот один усім нам ведомый политик у ведомой краине, який прийшов до влады в 1994 году, заявил, что это усерьез и надолго. Никто тогда ему не поверил. А бачите, як вийшла? Дарэчы, пра гэтага якраз палітыка наступнае тэлефанаванне.
Добры дзень. Парада для супердэмакрата. Трэба было не толькі сышаваць выбары на карысці пазіцыі, але і пасадзіць потым гэтую самую апазіцыю за фальсіфікацыю выбараў.
Калі пасадзіць апазіцыю, дык як быць з наступнымі выбарамі? На чыю карысці тагды фальшаваць? Атрымліваецца загвоздка. Мяркую, апазіцыю не пасадзяць. І на гэтай аптымістычнай ноце давайце сёння закончым. Званіце, я вас выслухаю. Давайце прапановы. Я на іх адгукнуся. Крытыкуйце. Я, можа, і не пакрыўджуся. Наш тэлефон 266-39-52. Вам адзвоньваў сваім званочкам Ян Максімов.
У сваёй штотыднёвай перадачы званочкі Ян Максімюк абмяркоўваў тэлефанаванні ад нашых слухачоў.
www.svoboda.org/m.
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай: svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.